Sugeng rawuh kanca-kanca sedaya, wonten ing kalodhangan punika kita badhe ngrembag langkung lebet nggih babagan asal-usulipun Kitha Paris ingkang wah luar biasa niki.
Inggih, leres sangat. Ceritanipun panjang lan kathah warni.
Sumber-sumber ingkang kita tampi niki nyakup wekdal ingkang dongo sanget wiwit jaman watu ngantos awal abad pertengahan. Dados ceritanipun niku boten namung bab menara Eiffel wae, nanging tebih saderengipun niku.
Leres, leres sanget. Fondasinipun Paris modern niku sampun kawangun wiwit jaman rumiyin.
Intinipun, kita kepengen mangertos kepripun ceritanipun panggilan niki, ingkang wiwitanipun mungkin dereng katos ngeten, kok saged dados Paris, ucapan Prancis, pare. Sumangga dipun wiwiti saking tapak ingkang paling kina lan rawuhipun suku Parisi, ucapan Prancis Parisi, nggih.
Nggih, monggo. Menawi dipun runut sumber nyebataken wonten temuan perahu kuno ing Bersi, ucapan Prancis Parisi, niku tuwa sanget saking taun 4200 SM.
Wah, 4200 SM. Leres-leres kina nggih.
Nggih. Nanging ingkang maringi nami Paris niku sejatosipun suku Galia inggih punika Parisi ucapan Prancis Parigi. Piyambakipun manggen wonten ing pulau alit ing tengah kali Seine saderengipun bangsa Romawi dateng.
Oh, dados suku Parisi niku ingkang asli manggen wonten ing jantungipun Paris sakniki nggih. Pulau Cité niku
leres sanget. Kabaripun nami awalipun panggenan niku Lutuche ucapan Prancis Lutuche ingkang tegesipun papan dunung ing tengah toyo. Nggih pas sanget kalih lokasinipun nggih to.
Wah, nggih pas sanget. Lajeng nami Lutetia ucapan Prancis Lutetia niku saking pundi?
Niku saking tiang Romawi. Nalika piyambakipun naklukaken Galia, nami Laututsi dipun gantos dados Lutetia. Pancen lokasinipun strategis sanget kalau semanten.
Strategis pripun nggih?
Pulau yang tengah lepen niku maringi perlindungan alami, terus lepenipun nggih dados jalur dagang utama. Ananging nggih pertahanan alami kemawon boten cekap kangge ngadepi kegiatan Romawi.
Oh, dados tetep kalah nggih kali Romawi?
Inggih. Wonten ing warsa 52 SM, pasukanipun Julius Caesar ingkang dipun pimpin Labienus, ucapan Prancis Labienus punika ngawonaken suku-suku Galia kalebet Parisi. Ingkang radi gumunaken tiang Galia malah milih ngobong kitanipun piyambak.
Ngobong kitanipun piyambak. Kenging menapa nggih?
Supatus boten dipun kuwasai Romawi, mbok bilih. Niki nedahaken semangat perlawananipun wiwit awal. Nanging nggih akhiripun tetap dipun kuwasai.
Lajen sasampunipun dipun kuwasai kados pundi Lutetia niku?
Wah, Romawi langsung bangun Lutetia, ucapan Prancis Lutetia. Ageng-agengan ngangge gaya Romawi. Wonten forum, lajeng pemandian umum kados Termes de Cluny, ucapan Prancis Terme de Cluny. Sisa-sisanipun niku taksih sagedipun pirsani lho sakniki.
Wah, saestu. Dados taksih wonten tilasipun nggih.
Taksih ugi wonten amfiteater Arène de Lutèce, ucapan Prancis Arène de Lutèce kangge hiburan. Malah para pedagang kapal niku mbangun tugu khusus naminipun Pilier de Notes, ucapan Prancis Pelier de Note. Niki bukti bilih kali Seine punika sampun dados urat nadi ekonomi wiwit jaman semanten. Penting sanget.
Dados infrastrukturipun maju sanget nggih ing jaman Romawi. Lajeng bab agami Kristen kados pundi cariyosipun?
Nggih. Niku owah-owahan ageng malih. Agama Kristen wiwit mlebet, tokoh wigatosipun inggih punika Santo Denis, ucapan Prancis Sanden, uskup kapisan. Miturut carios piyambakipun sedo sahid dipun penggal wonten ing ridi ingkang sakniki dados Montmartre, ucapan Prancis Montmartre.
Montmartre. Wah panggenan ingkang ikonik sanget nggih.
Leres. Boten dangu sasampunipun pristiwa menika, kinten-kinten warsa 300 Masehi nami kita niki resmi gantos saking Lutetia dados Paris. Niki mendhet saking nami suku aslinipun Parisi wau.
Oh. Dados nami Paris niku wangsul malih ngagem nami suku aslinipun nggih. Menarik niku.
Inggih, malah Kaisar Julian ingkang nate tugas wonten Galia nyebataken Lutesia ingkang kulo tresnani. Kadosipun kita niki sampun gadah daya tarik khusus wiwit rumiyin.
Nanging mesti boten selajengipun ayam tentrem nggih, mesti wonten tantanganipun.
Langgeh, leres sanget. Wonten pungkasan abad kaping 3, kata serangan saking suku-suku Jermanik. Terus, wonten kedatosan alam ingkang ekstrim, warsa 291-292 Masehi, kali Sein, niku ngantos beku. Cobi sampean bayangaken, kademenipun kados menopo.
Wah, ngantos beku nggih. Mesti repot sanget pagesanganipun kolos manten.
Ing tengah keanahan ingkang boten mesti niku, lajeng muncul tokoh wanita legendaris, Santa Genevieve, ucapan Prancis. Santa Genevieve.
Santa Genevieve. Kados pundi peranipun?
Cariyosipun, piyambakipun ingkang nentremake warga Paris nalika Attila lan bangsa Hun badhe nyerang warsa 451 Masehi. Piyambakipun ngajak tiang-tiang nedonga lan supados boten ajrih.
Wah, hebat sanget nggih.
Leres. Lan piyambakipun ugi gadah peran wigati nalika jaman transisi saking Romawi dhateng kekuasaan bangsa Franka. Ngadepi Raja Childeric Premier, lajeng rundingan kalih putranipun, Clovis ucapan Prancis.
Clovis.
Niku ingkang dadosaken Paris ibu kota sanes.
Inggih, leres sanget. Clovis niki tokoh kunci. Sasampunipun ngawonaken penguasa Romawi terakhir ing Galia, warsa 486 M, piyambakipun milih mlebet agama Katolik. Niki wigato sanget. Amergi Paris tetep Katolik nalika kathah wilayah sanes dados pengikut Arianisme.
Dados keputusan Clovis niku strategi sanget nggih kangge masa depan Paris lan Prancis.
Leres. Pramila nalika Clovis ndadosaken Paris ibu kotanipun ing warsa 508 M, Prancis wiwit pikantuk julukan Putri Sulung Gereja. Piyambakipun mugi ngetokaken luas salik ucapan Prancis.
Luas salik. Hukum Franka kapisan, ingkang ngatur kathah perkawis kalebet pewarisan tahta.
Awal abad pertengahan niki ketingalipun kathah tantangan malih nggih. Wonten banjir, kobongan.
Inggih, wonten banjir ageng warsa 530 Kangsal M, lajeng kobongan ingkang ngentekaken Pulau Cite warsa 585 M. Malah wonten peglebuk warsa 666 M. Naning nggih, kita niki tetep gesang lan ngrembaka.
Nggih, ketahananipun luar biasa. Bangunan-bangunan wigatos nggih tetep dipun bangun.
Tentu. Wonten biara Saint-Germain-des-Prés, ucapan Prancis, Saint-Germain-des-Prés, ingkang misuhur niku. Ugi rumah sakit kapisan, Hotel Dieu, ucapan Prancis, Hotel Dieu. Dipun bangun sekitar warsa 680 M dening Santo Landry. Malah Charlemagne, utapan Prancis, Charlemagne, nate ndiriaken sekolah wigati ing mriki warsa 761 M.
Nanging lajeng wonten ancaman saking bangsa Viking nggih. Kados pundi niku criyosipun?
Langge niku ancaman ingkang paling ngegerisi saking lor, bangsa Viking utawi Normandia. Serangan kapisan warsa 845 M, puncakipun nalika pengepungan ageng warsa 885 dumugi 886 M. Atusan kapal Viking ngepung Paris langkung saking setunggal warsa.
Langkung saking setunggal warsa. Wah, katos pun di pertahananipun.
Pertahananipun dipun pimpin kaun Udes. Ucapan Prancis Ude. Nanging akhiripun Kaisar Charles si gendut milih bayar tebusan kemawon supados perangipun rampung. Nanging pengalaman niki damel Paris langkung kiat malih.
Dados pengalaman dikepung niku malah damel Paris langkung tanggung nggih.
Leres sanget. Kangge ngadepi serangan malih, pertahanan kita dipun kiataken. Kretek-kretek katos krangpon ucapan Prancis krangpon lan petipon ucapan Prancis petipon dipun bentengi. Lajeng tembok pertahanan dipun bangun ngupengi pulo ing warsa 877 M. Periode niki estu mbentuk karakter Paris ingkang tangguh.
Lajeng mlebet jamanipun dinasti Kapetian nggih, kalih Hugues Capet niku.
Inggih, akhiripun ing warsa 1987 M, Hugues Capet ucapan Prancis, UKP, pendiri dinasti Kapetian, ndadosaken Paris pusat kekuasaanipun. Sinoso dereng resmi dados ibu kota permanen. Kita niki dipun bagi dados kawan wilayah utawi quartiers ucapan Prancis, Cartier.
Nggih. Wonten malih kedadosan wigatos ing akhir milenium kapisan.
Nggih, pas gantos milenium niku, Paris ugi ngalami paceklik lan wonten penyakit aneh ingkang dipun sebat Mal des Ardennes, ucapan Prancis Mal des Ardennes. Dados tantanganipun boten kendhat.
Dados menawi dipun ringkes saking pemukiman alit ing pinggir lepen dados Lutetia Romawi ingkang megah, lajeng Paris Kristen awal ibu kutanipun bangsa Frank dipun kepung Viking ngantos dados pusat kekuasaan dinasti Kapetian. Sedaya niki tegesipun menapanggih kangge sampeyan para pamirsa.
Lajeng ketahanan warganipun ngadepi bencana lan serangan, soho peran awalipun dados pusat kekuasaan lan kepitadosan ingkang terus tuwuh. Leres nggih?
Leres sanget. Lapisan-lapisan sejarah ingkang kita rembak kaluwau niku kadosipun tasih kraos ketan sak niki nggih ing Paris.
Iye, tasih ketinggal wonten ing tata kitanipun, nami-nami panggenan lan semangat warganipun. Nah, niki wonten pitakonan pungkasan kangge dipun galih dening sampean. Mirsani kados pundi asringipun Paris ngadepi karisakan lan wungu malih wonten ing abad-abad wiwitanipun, menapa ingkang saged kita sinaoni saking punika ngingingi watak langgengipun kita-kita ageng lan para warganipun nalika ngadepi owah-owahan zaman.
Wah, pitakenan ingkang saya sangat kangge pungkasan. Motor nuwun sangat sampun derek ngerembak babagan Paris zaman rumiyin punika. Mugi-mugi migunani.